Gjuhëstën nderuar mirëmëngjesi. Po ndiqni Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Presidentja Yahya Gaya konsideron takimin me Nikoliçin si simbolik që synon normalizimin e plotë mes dy vendeve. Serbia emron Dejan Pavićevićin zyrtar ndërlidhës në Kosovë. Shpërtim tjetër në veri të Mitrovicës lëndohen dy fëmi. Lideri opozitar Sirian kërkon bisedime me Asadin. Për këto dhe zhvillimet të tjera me hollësisht në këtë edicion të cilin e nisim me një blok që përmbledh zhvillimet e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka njoftuar për një shpërthim që ka ndodhur në orët e para të mbrëmjes së të hënës në lagjen afërurës qendrore mbi lumin Ibër, që ndryshe njihet si Mhalla Bosnjakëve. Mjeti shpërthyes mësohet se është hedhur në shtëpinë e familjes Vučetić, duke lënduar kështu dy fëmijë. Fëmijët gjenden në qendrën shëndetësore në veri të Mitrovicës. Besim Hoti, zëdhënës i policisë së Kosovës në Mitrovicë, ka bërë të ditur se motivet e këtij shpërthimi nuk dihen ende. Serbia ka emëruar të dërguarin e saj të parë në Kosovë, shefin e drejtashëm të ekipit negociator për bisedime teknike, Dejan Pavićevićin. Zyrtarët serb thanë se Pavićević është emëruar zyrtar ndërlidhës i Beogradit në Prishtinë. Pavićević tha se puna e tij ka të bëjë me monitorimin e zbatimit të marrëveshjeve të arritura në mes të Serbisë dhe Kosovës. Ai hodhi poshtë për shkrimin e postit të tij si diplomatik, duke thënë se puna e tij është që të punojë për interesat kombëtare serbe. Emërimi i zyrtarëve ndërlidhës të vendeve përkatëse në Prishtinë dhe Beograd është rezultati marrëveshjes arritur në takimin e kryeministrave Thaçi e Daçiç në Bruksel. Kosova ka emëruar ambasadorin Lulzim Peci në këtë post. Udhëheqësi opozitës së Sirisë ka bërë thirrje regjimit të presidentit Bashar al-Assad të përgjigjet ofertës së tij për dialogun për paqe. Ahmed Muaz al-Katib, kreu i koalicionit kombëtar të Sirisë, tha se është menduar që të jap fund gjakderdhjes në Siri dhe të ndihmojë regjimin që të largohet në mënyrë paqësore. Ai tha kanalit arabik Al Jazeera se topi tani është në oborrin e regjimit, ata ose do të thonë po ose jo. Ofertën për dialog Katib e bëri fillimisht në javën e kaluar. OKB-ja thot se deri më tash nga lufta civile në Siri janë vrarë mbi 60.000 njerëz. Presidenti Mahmud Ahmedinejad ka udhëtuar për në Kairo për të shënuar kështu vizitën e parë në Egjipt të një kreu të shtetit iranian në më shumë se 3 dekada. Ahmedinejad po kryeson delegacionin iranian në samitin e Kairos të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik që fillon të mërkurën. Që nga fillimi i revolucionit të 2011, që rrëzoi liderin egjiptian Hosni Mubarak, Irani ka ndërmarr hapa për të përmirësuar marrëdhëniet me Egjiptin. Lidhjet mes pushteteve rajonale janë shkëputur pas revolucionit islamik të Iranit të vitit 1979. Do të lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Presidentja e Kosovës Atifete Yahya Gaya ka thënë se takimi i saj me presidentin e Serbisë Tomislav Nikolić është simbolik dhe i rëndësishëm, sepse për të parën herë takohen presidenti i Republikës së Kosovës dhe ai i Republikës së Serbisë. Ajo ka bërë këtë deklaratë në një intervistë në Radios Evropa e Lirë. Zonja Yahya Gaya gjendet në Bruksel për zhvilluar nesër takimin me homologun e saj serb. Me presidentin Yahya Gaya ka biseduar shefja programit për Kosovën e Radios Evropa e Lirë, Arbana Vidiçiçi.
Zonja Presidente, takimi me homologën tuaj serb, Tomislav Nikolić, është më shumë simbolik apo mund të sjellë përfundime konkrete?
Është simbolik dhe është i rëndësishëm, sepse për të parën herë takohen Presidenti i Republikës së Kosovës dhe Presidenti i Republikës së Serbisë, që konsiderohet sukses në normalizimin dhe avancimin e marrëdhënieve tona si dy shtete sovrane dhe të pavarura. Ne do t'i japim me mbështetje procesit e deritashëm të dialogut që po udhëhiqet nga kryeministrat e të dyja vendeve tona, i cili po ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian dhe po përkrahet fuqishëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Zonja Presidente, çfarë temash do të diskutoni në këtë takim? Cilat janë pra çështjet që do të ngriten?
Do të bisedohet parimisht për normalizimin e plotë të marrëdhënieve ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë, për nevojën e vazhdimit të dialogut, për arritjen e marrëveshjeve dhe për të gjitha çështjet dhe për zbatimin e përpikt të këtyre marrëveshjeve që janë e dobi të gjithë qytetarëve të dyja shteteve dhe që janë në funksion të fëqinësisë së mirë, të paqes dhe të stabilitetit në rajon.
Dialogu deri tani ka sjell disa marrëveshje. Cila është rëndësia e një takimi në nivel presidentësh, nëse jo një përmbyllje e gjithë procesit?
Dialogu ka për synim që me pajtim të plot dhe duke respektuar normat dhe standardet evropiane, e gjithashtu edhe konvenet ndërkombëtare, të gjej zgjidhje për të gjitha çështjet, duke marrë parasysh të kaluarën tonë dhe raportin ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Është shumë e pritshme që marrëdhëniet ndërmjet shteteve të normalizohen plotësisht. Takimi i presidentëve është në funksion të kësaj, ndërsa nga parlamenti, qeveria është e autorizuar të udhëheqë procesin e dialogut.
Zonja presidente, sa ka ndikuar ngritja e nivelit të dialogut prej bisedimeve nga fusha teknike në bisedimet ndërmjet kryeministrave e deri te ju presidentët në zgjidhjen e problemeve dhe në uljen e tensioneve në përgjithësi?
Është një proces i pandashëm dhe i pashkëputshëm, sepse secili kryen rolin e vet kushtetues. Ne po sillemi si subjekt i barabartë ndërkombëtar dhe me Serbinë do t'i ndërtojmë marrëdhëniet dhe do të nënshkruajmë marrëveshjet bilaterale ashtu siç kemi bërë dhe ashtu si që jemi duke bërë me të gjitha shtetet tjera.
Një marrëveshje përfundimtare mes palëve. Sa mund të jap fund problemeve mes dy vendeve dhe a jeni ju, dy presidentët, në shkruesit e kësaj marrëveshjeje?
Marrëveshja gjithëpërfshirëse mund të hap rrugë në shkrimit të gjitha marrëveshjeve tjera bilaterale. Kjo është një norm e rregullt sjellje ndërshtetërore për të gjitha shtetet që kanë vendosur marrëdhënie diplomatike. Çështja e nënshkrimit dhe e ratifikimit është rregulluar me kushtetutë.
Nëse më lejohet më konkretisht, ky dialog që ju do ta zhvilloni me presidentin Nikolić, kujt i jep më shumë shanse, Serbisë për kandidaturën në Bashkimin Evropian apo Kosovës diçka tjetër?
Çive, ky nuk është dialog, por është takim zyrtar i presidentëve të dyja vendeve, të dyja shteteve që janë të pavarura dhe që janë fqinje, dhe që të dyat mund t'i ndihmojnë shumë njëra tjetrës në rrugën e integrimit në Bashkimin Evropian. Të dyja vendet përfitojnë nga takimet e tilla dhe gjithashtu edhe rajone, sepse përfundimisht me respektimin e realitetit dhe pranimin e pavarësisë së Kosovës stabilizohet.
Intervistën me presidentën Yahya Aga mund ta lexoni të plot në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Në minutat në vazhdim sjellim theksen nga shtypi i përditshëm kosovar për mbledhjet të cilit ka bërë si rëndom korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Albana.
Zenel, si komentohet në shtypin e sotëm Prishtinës mos realizimi i koalicionit në mes të PDK-s dhe AAK-s?
E përditshme e zëri Albana vlerëson se AAK-ja, cila sipas votave është radhitur e katërta në Kosovë, nisi të përkullet kreu të qeverisë duke ja ofruar bashkëqeverisjen dhe mbështetjen e pakusht parlamentare në këmbim të pozitës së kryeministrit. Kësisoj, gazeta zekson se Alianca për Ardhmërinë e Kosovës nisi të përngjaj PDK se ende pa ardhur në pushtet me mendësi të njëjtë jo demokratike dhe pa kërkuar legitimitet përmes votave. Kreu i AAK-s synoi të marrë postin e kryeministrit. Si pas zërit Ramush Haradinaj denigroj atë shumë vetën në këtë aventur duke u rështuar me ata që po të kishte e qëllim të punon të për Kosovën, kishte rasin më të mirë të i kritikonte për këtë qeverisje madje me argumentet gatshme. Por, si që ka vënë pa gazeta, Haradinaj në vend të kësaj zgjodhi të pozicionohej ndryshe duke i mundësuar Thaçit të kryej lojen me sukses që kishte për qëllim djegjen e Ramush Haradinajt. Ky i fundit, si që ka vënë reje për ditës mjazëri, pranoj me dy duart t'ja japë në kryetarin e partë a AAK-s që cilësohet si koka e partisë të tim, Lerim Shalen, që të bëhet pjesë procesit të bisedimeve me Serbinë. Albana?
Duke mbetur tek kjo temë, Zenel, gjatë periudhës sa zoti Haradinaj i paraqiti ofertën e tij për bashkëqeverisje, doli në pa dhe çështja opozitës. Si komentohet kjo në media?
Po, Albana e përditshme e Kosova sot, duke u fokusuar në këtë temë, konsideron se qeverisi ka munguar vazhdimisht një opozitë e fortë dhe kjo mungesë ka ndikuar në forcimin e sundimit politik, ngulfatjen e institucioneve, cenimin e të drejtave të njeriut, kufizimin e lirisë së shprehjes dhe dobësimin e demokracisë. Gazeta vlerëson se LDK-ja si partia më e madhe opozitare ka hequr rastin ta luaj rolin e saj, duke qenë gati pasive në kuvend e pavendosur në disa çështje të rëndësishme dhe e varur nga disa komunikatat grupeve të ekspertëve që janë lansuar në media. Në tutje, Kosova sot vlerëson se vetëvendosje është padyshim partia më aktive opozitare, por me qëndrime politike dhe ideologjike të cilat nuk kanë gjetur shumë për krahas. Ndërsa sa e përket AK-s, gazeta vlerëson se kjo parti pikrisht tani e ka momentin e saj për të dëshmuar se mund të sjellë ndonjë risi në skenën politike me programe konkrete, me afrimin e njerëzve të përkushtuar ndaj shtetit dhe me një vizion të qartë të daljes nga kriza e përgjithshme. Albana?
Zinel, përfund çfarë ke veçuar?
Nga përditshmja koha ditore veçojmë shkrimin që ka për temë zgjedhjen e drejtorit të ri të Bankës Qendrore të Kosovës. Gazeta vlerëson se ish-ministri i financave Bedri Hamza nuk plotëson asnjërin prej kritereve dhe kushteve të domosdoshme për të qenë guvernatori institucionit më të rëndësishëm ekonomike financiar në Kosovë. Argumentet janë të shumta, thekson gazeta, por duhet nisur nga ajo më e lehta, kërkesat e traktatit të Bashkimit Evropian dhe kriteret që duhet plotësuar nga çdo person që ka për synim këtë post.
Zinel, të falenderoj për këtë përmbledhje të shtypit të sotëm, kosovar. Sjellim dhe një temë tjetër nga ekonomia. Mos mbajtja e takimit të rregull të Këshillit Kombëtar për Zhvillim Ekonomik ka ngritur shqetësim tek përfaqësuesit e bizneseve në Kosovë. Ata thonë se ky takim nuk ka arritur të mbahet vetëm për shkak të fokusit të madh të institucioneve në çështjet politike. Materiali zgjeruar i Luljeta Krasniqit.
Në Kosovë agjenda politike vazhdon të dominojë qarshia e saj ekonomike, vlerësojnë përfaqësues të bizneseve. Takimi ndërmjet bizneseve dhe institucioneve që diskutojnë çështjet ekonomike, sipas bizneseve nuk po arrin të mbahen pikërisht për shkak të fokusit të krerëve të institucioneve në politikë. Këshilli Kombëtar për Zhvillim Ekonomik, në të cilin diskutohen çështjet ekonomike, nuk ka mbajtur asnjë takim gjatë muajit janar, pavarësisht marrëveshjes se këshilli duhet të takohet së paku një herë në muaj. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thotë se pavarësisht premtimeve të zyrtarëve qeveritarë se zhvillimi ekonomik do të jetë prioritet në Kosovë, kjo nuk është duke ndodhur.
Për shkak të fokusit i cili gjithmonë mbihemi në ngjarjet politike, këtë muaj, në muajin janar nuk ka pas as edhe një mbledhje vetëm me Këshillin, pavarësisht faktin që ka as shumë gjëra për të diskutuar, pavarësisht faktin që ka as shumë probleme që duhet të adresohen, me cilat përballen bizneset.
Mirpo, përfaqësues të Ministrisë së tregtisë dhe industrisë hedhin poshtë pohimet e përfaqësuesve të biznesit. Mosmbajtjen e takimit të rregullt të Këshillit Kombëtar për Zhvillim Ekonomik, Bernard Nikaj, këshilltar në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, e arsyeton me atë se nuk ka pasur diçka përmbajtësore në agjendën ekonomike.
Arsyeja mosmbajtjes së Këshillit Kombëtar për Zhvillim Ekonomik në janar totalisht nuk ka të bëjë me agjendën politike, por ka të bëjë me agjendën e Këshillit Kombëtar për Zhvillim Ekonomik.
Këshilli Kombëtar për Zhvillim Ekonomik ka për qëllim përmirësimin e ambientit biznesor në Republikën e Kosovës, si dhe zbatimin e masave më efektive në rritjen e aftësisë konkurruese të ekonomisë së vendit në harmoni me praktikat më të mira rajonale dhe ndërkombëtare. Por që të gjitha këto zhvillime të ekonomisë së vendit edhe sipas kryetarit të Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini kanë mbetur nën hije.
Aleanca e Biznesit konsideron që viti 2013 do të jetë një vit që Kosovës do t'ia merr një kohë të madhe bisedimet me Serbinë, ndryshime politike të ndryshme, koalicione të ndryshme, zgjedhjet lokale, dhe gjitha këto do të lënë ekonomin e Kosovës si nën hije.
Një çështje tjetër që sipas përfaqësuesve të Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë të bën të mendosh se agjenda politike po e dominon agjendën ekonomike, është edhe mos angazhimi institucioneve për zgjedhjen e ministrit të financave pas dorëheqjes së Bedri Hamzës nga ky post. Sipas Arjan Zekës, që nga dorëheqja e ministrit Hamza e deri më tani nuk është bërë asgjë konkrete në këtë proces. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje kujtojmë titujt kryesor. Presidentja Jajaga e konsideron takimin me Nikolićin si simbolik që synon normalizimin e plot mes dy vendeve. Serbia emron Dejan Pavićevićin zyrtar ndërlidhës në Kosovë. Shpërtim tjetër në veri të Mitrovicës lëndohen dy fëmijë. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të Radios Evropa e Lirë. Për më të rejat e fundit ju mund të informojeni përmes faqes sonë në internet evropaelir.org. Aty adhuruesit e smartphone-eve fuqishkartojnë aplikacione për Android si dhe për iPad dhe iPhone. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe ju urojmë një ditë të mbarë. Nga Praga, mirëdëgjofshim.